На одному з біваків Геральт і Мільва поговорили із Золтаном Хіваєм, невиправним і запійним альтруїстом подовше. Якщо йшлося про перебіг військових подій, гном був у курсі, принаймні справляв таке враження.
«Наступ!»
– розповідав, раз за разом заспокоюючи фельдмаршала Дуду, що починав скриготливо лаятися.
«Ішов від Дресхоту, почався на світанку 7-го дня після Ламесу. Разом із Нільвердом йшло Верденське союзне військо, бо Верден, як знаєте, це зараз імперський протекторат. Ішли швидким маршем, пускаючи за димом усі села за Дресхотом і зносячи брюкські війська, які стояли там на переїздах. А на фортецю Ділінджен рушила за яруги Нільвердська чорна піхота. Перейшли вони річку в найменш сподіваному місці. Міст поставили на човнах, з півдня поставили, вірите?»
«Усе прийдеться повірити», – буркнула Мільва. «Ви у Ділінжені були, як усе почалося?»
«Біля нього»,
– ухильно відповів гном.
«Як дійшли до нас вісті про напад, ми були у дорозі до міста Брюге. На гостинці страшенний рейвах тоді зчинився. Чорно було від утікачів, одні валили з півдня на північ, інші навпаки. Забили гостинець, ми застрягли. А Нільвгард, як виявилося, і насправді був і за нами, і попереду. Ті, які йшли від Дресхоту, мусили розділитися. Здається мені, що великий кінний загін пішов на північний схід, власне, до міста Брюге».
«Тоді чорні вже на півночі від Турлоу. Виходить, що ми посередині, між двома загонами, у порожньому просторі».
«Усередині», – кивнув гном. «Але не у порожньому. Гувцям імператорським фланкують білки. Верденські волонтери і різні вільні загони. А ті гірші за нільверців будуть. Такі ото керні вспалили, і нас пізніше мало не зацапали. Ледь ми встигли у ліси дунути. Тож не висувати нам носа з пущі і бути уважними. Дійдемо до старого шляху, а там по річці Хотлі до Іни. А вже над Іною мусимо натрапити на темерські війська. Вояки короля Фольтеста, напевно, вже до тями після нападу прийшли і нільфгарцям відсіч дали».
«Якби ж то», – сказала Мільва, дивлячись на відьмака. «Уся проблема у тому, що нас важливі нагальні справи саме на південь женуть. Думали ми від Турлоу на південь звернути до Яруги».
«Не знаю, які там справи у вас, у ті крики женуть»,
– Золтан глипнув на їх підозріло.
«Але мусять вони бути страшенно важливі і нагальні, аби ради них шию ризикувати».
Він зробив паузу, почекав, але ніхто не поспішав із поясненням. Гном почухав дупу, відхаркнув, сплюнув.
«Не здивувався б я», – сказав нарешті. «Якби нільфгарці тримали вже у кулаці обидва береги Яруги, аж по саме гирло Іни. А вам на яке місце над Яругою треба?»
«Ні в яке конкретне». Геральт вирішив відповісти. «Аби над річкою. Хочу човном до гирла поплисти». Золтан глянув на нього і засміявся. Одразу замовк, як тільки зорієнтувався, що то не був жарт.
«Треба визнати», –
сказав за хвилину,
– «що дивні вам меряться шляхи. Але ті мрії облиште. Увесь південь Брюги у вогні. Перш ніж ви до Яруги дійдете, посадять вас на палі або поженуть до Нільверду на мотузках. Якби навіть якимось дивом вдалося вам до річки дістатися, на те, щоби до гирла поплисти, не маю у вас жодних шансів. Я згадував вам про міст на човнах, перекинути з Цінтри на Брюгинський берег. Мосту того я проте відаю сторожа день і ніч пильнує. Туди нічого річкою не пропливе, хіба лосось. Ваші важливі і нагальні справи мусять втратити важливість і нагальність. Вище сраки не підскочиш, так мені та справа бачиться».
Вираз обличчя і погляд Мільви красномовно свідчив, що і вона бачить справу таким самим чином. Геральт не коментував. Почувався дуже погано. Кістка лівого передпліччя і праве коліно все ще гризли невидимі ікла тупого дратуючого болю, посиленого втомою та всюдисущою вологістю. Докучали йому також болючі, гнітючі, надто немилі відчуття, чужі відчуття, яких він ніколи досі не відчував, і з якими не міг собі зарадити – безсилля і відчай. Через 2 дні дощити перестало, визирнуло сонце. Ліси дихнули упаром і туманом, що швидко розвіювався. Птахи почали різко надолужувати вимушеним жичкою мовчання. Золтан повеселішав і зробив довшу стоянку, після якої обіцяв швидкий марш, щоб дістатися до старого шляху протягом найбільше одного дня. Жінки з Кернів оздобили усі навколишні гілки чорнотою і сірістю сушеного одягу. Самі тільки у нічних сорочках сховалися сором'язливо у кущах, яку ховарили на швидкоруч. Роздягнені діти розігралися вигадливим способом, порушуючи достойний спокій паруючої пущі. Любисток відсипався, зморений. Мільва зникла. Гноми відпочивали активно. Фіггі з Мерлузою і Манробрюї подалися на пошуки грибів. Золтан, Язон Варда, Калеб Стратон і Перцифель Шутенбах усілися неподалік возу і без передуху грали у квинт, улюблену їхню карточну гру, якій присвячували будь-яку вільну хвилину навіть у попередні мокрі вечори. Відьмак інколи підсідав і уболівав, зробив так і зараз. Складних правил цієї типово гномської гри він і далі не міг зрозуміти, але захоплювався винятково старанно виконаними картами і малюнками фігур. Порівняно із картами, якими грали люди, карти гномів були справжніми шедеврами поліграфії. Геральт у черговий раз переконувався, що техніка бородатого народцю була дуже розвиненою, не виключно у царині гірничої справи, гутництва і металургії. Те, що у справі друкування карт здібності гномів не допомогли їм монополізувати ринок, походило з факту, що карти серед людей усе ще були менш популярні, аніж кості. А людські азартні гравці не походили з груп, у яких перевага віддавалася естетиці. Людські картярі, яких відьмак мав чимало оказій бачити, грали завжди почухреними картонками, такими брудними, що перш ніж покласти їх на стіл, доводилося спочатку ретельно відліплювати від пальців. Фігури були вималювані так нехлюськи, що відрізнити даму від валета можна було лише завдяки тому, що рицар сидів на коні, а кінь, у свою чергу, більше нагадував кульгаву ласку. Візерунки на картах гномів виключали подібні помилки. Король, що носив корону, був по-справжньому королівським, дама цицьката і вродлива, а озброєний алебардою валет був хвацько вусатий. Фігури ті звалися по-гномськи «Хравал», «Вайна» і «Бале», але Золтан і його компанія вживали в грі спільну мову і людські назви. Сонце гріло, ліс парував, Геральт уболівав. Базовим правилом гномського гвинта було щось подібне до торгівлі на кінській ярмарці, як інтенсивністю, так і напругою голосів тих, хто торгувався. Тоді пара, що оголошувала найвищу ціну, намагалися здобути якнайвищу взятку, чому друга пара на всілякі способи перешкоджала. Розіграш проходив голосно і запально. А поряд із кожним гравцем лежав довгий і важкий кий. Обкладали один одного киями досить рідко, але вимахували ними часто.
«Як оце ти граєш, вовко ти соломіний? Тупак чи що? Чому ти у листки замість у серця пішов? Та я що, жарту задля серця вістував? Ах, узяти пелю та гепнути тебе у дурну макітру!»
«Я мав 4 листки з валетом, думав добрати».
4 листки, ти ба? Чи ти, власно, хера додав, як карти у подолі тримав? Ти трохи ж думай, Стратоне, бо тут же не університет, тут у карти грають. Ну, але і свиня бургомістра обіграла, якби добрі карти мала. Роздавай, Вардо».
«Пиріг у бобанцях».
«Мала купа у жезлах».
«Грав король у жезли, пересрав та щезнув. Дубль у листках».
«Гвинт».
«Калебе, не спи. Дубль із гвинтом був. Що об'являєш?»
«Велика купа у бубенцях».
«Підтримую? А? І що? Ніхто не гвинтує? Хвости підібгали, синки. Вістуєш, Варда? Перцифалю, ще раз йому підморгнеш, я тобі отак йокну в око, що й до зими не переморгаєшся».
«Велет».
«Дама». «А королем по ній. Дама покрита. Бью і га-га. Я ще й серце маю на чорну годину вкриті. Велет, десятирик, тьока».
«І козирком по ній. Хто козиря не має, той на 3 букви грає.
І у жезли, а, Золтане? Отут я тебе у жопу дзигнув. Бачили його гнома Йоханова, хуща бою палю».
Не встиг Золтан скористатися палицею, з лісу долинув переляканий вереск. Геральт підірвався першим. Вилився на бігу, бо коліно йому знову прошив біль. Позаду нього сопів Золтан Хівай, підхопивши з возу свій обмотаний кошачими шкірками меч. Перцифель Шутенбах і решта гномів бігли слідом озброєними палицями. Ззаду підбігав любисток, розбуджений криком. Збоку від лісу вискочили Фіггіс і Монро. Кинувши кошики з грибами, обоє гномів підхопили і відтягнули подалі втікаючих дітей. Невідомо звідки з'явилася Мільва, на бігу витягаючи стрілу з сагайдака і вказуючи відьмаку місце, звідки долинав крик. Не було потреби. Геральт чув, бачив і вже був у курсі, у чому там справа. Кричала одна з дітей, веснянкувата, 9-річна, може, дівчинка із кісками. Стояла, наче вкопана, за кілька кроків від гури спорохнявілих повалених стовбурів. Геральт підскочив, блискавично схопив її під руки, перериваючи дикий писк, краєм ока ловлячи рух поміж деревами. Швидко відступив, наступивши на Золтана і його гномів. Мільва, яка також помітила рух серед стовбурів, натягнула лук.
«Не стріляй», – просичав він. «Забери звідси дитину, швидко, а ви відступіть, тільки спокійно, не робіть занадто різких рухів».
Спочатку здавалося їм, що то рухається якась із порохнявілих колод, наче вона мала намір злізти з нагрітої гури і пошукати тіні серед дерев. Тільки уважніший погляд дозволяв помітити досить нетипові для колоди елементи. Передусім чотири пари тонких ніг із шишкуватими суглобами, що підіймалися над розсіченими борознами, крапчастим і підділеним на рачі сегменти панцирем.
«Тільки спокійно»,
– тихо повторив Геральт.
«Не провокуйте його. Нехай вас не обманює удавана незграбність. Він не агресивний, але вміє рухатися блискавично. Якщо відчує загрозу, може атакувати, а на його отруту проти отрути немає».
Створіння потроху заповзло на колоду. Дивилося на людей та гномів, повільно крутячи посадженими на тички очима. Майже не рухалося. Чистило кінчики ніг, по черзі їх піднімаючи і старанно клацаючи страшенними гострими щипчиками.
«Стільки було вереску!»
– оголосив раптом без емоцій Золтан, стаючи поряд із відьмаком.
«Що я думав, що воно щось насправді страшне. Наприклад, кавалерист з добровольчого верденського загону або прокуратор – а це на тобі, такий собі павукувати ракоподібний. Треба визнати цікаві форми, вміє набувати природа».
«Вже не вміє», – відповів Геральт. «Те, що там сидить, це око голів, створіння хаосу, вимираючий постконюнкційний релікт, якщо розумієш, про що я кажу».
«Звичайно, що розумію»,
– гном заглянув йому в очі.
«Хоча я й не відьмак, спец із хаосу і таких створіньок. Ну, а то мені цікаво, що тепер відьмак зробить із постконюнкційним реліктом. Точніше сказати, цікаво мені, як відьмак це зробить. Скористаєшся власним мечем чи волієш мій сігіль?»
«Добре, зброя».
Геральт кинув оком на меч, який Золтан витягнув з обмотаних котячими шкірками лакованих піхов.
«Але потреби в ній не буде».
«Цікаво», –
повторив Золтан.
«Та ми маємо стояти і взаємно переглядатися. Чекати, аж поки релікт відчує в нас загрозу. А може повернутися і покликати на допомогу нільверців? Що пропонуєш, убивці потвор?»
«Принесіть мені з возу черпак і кришку від казанка».
«Що?»
«Не дискутуй зі спецом, Золтане», – відізвався любисток. Перцифель Шутенбах кинувся до возу і миттю доставив потрібні предмети. Відьмак підморгнув компанії, після чого узявся з усіх сил гепати черпаком по кришці.
«Досить, досить!»
– закричав за хвильку Золтан Хівай, затискаючи вуха долоною.
«Черпак, суку, знищиш! Рак уже втік, втік вже, холера ясна!» «Решті як утікав!»
– захоплено крикнув Перцифель.
«Аж курява стояла! А мокро, а курява стояла, щоб мені здохнути!»
«Онкоголов!»
– прохолодно пояснив Геральт, віддаючи гномам трохи погнуте кухонне начиння.
«Має надзвичайно тонкий і вразливий слух. Не має вуха, але чує, так би мовити, усім собою. Особливо не в змозі він винести металеві звуки. Відчуває біль».
«Навіть у срачі», – перервав Золтан. «Знаю я, бо я теж відчув, як ти почав молотити об кришку. Якщо монстр має слух тонший, аніж у мене, я йому співчуваю. Але чи не повернеться, а? Не приведе колег?»
«Не думаю, аби на світі лишилося забагато його колег. Та й сам окоголов також навряд чи повернеться у цей крайок. Немає чого лякатися».
Про потвор дискутувати не стану.
Насупився гном.
Але твій концерт бляшаних інструментів було чути, напевно, аж на островах Скелії. Тож я не виключав би, що якісь любителі музики вже зсунуть з того боку. І краще буде, якщо вони нас тут не застануть, коли присунуть. Згортаємо обоз, хлопці. Ей, дівки, одягатися і перерахувати діточок. Виходимо! Живо!
Коли стели на ночівлю, Геральт вирішив прояснити усі неясності. А Золтан Хівай цього разу не сідав грати у квинт, тож не було проблем затягнути його в тихе місце на щиру чоловічу розмову. Почав він прямо і без церемоній.
«Кажи, звідки ти знав, що я відьмак?»
Гном глянув на нього і легенько посміхнувся.
«Я міг би похвалятися своєю спостережливістю. І би сказати, що помітив, як змінюються твої очі у сутінках і при повному сонці. Міг би також сказати, що я бувалий гном і чув те та інше про Геральта із Ріві. Але правда є більш банальною. Не дивися вовком. Ти потайний, але твій приятель Барт співає і теревенить, і пащека у нього не закривається. Звідси я і знаю, яка у тебе професія».
Геральт стримався від того, аби поставити нове питання. І слушно.
«Ну, добре»,
продовжив Золтан.
«Любий стокусер остеревенив. Мусив відчути, що ми цінуємо щирість. А того, що ми до вас приязно настроєні, відчувати і не мав, бо ми приязні не приховуємо. Коротше кажучи, я знаю, навіщо тобі так треба на південь. Знаю, які важливі і пильні справи ведуть тебе до Нільгарду. Знаю, кого ти там маєш намір шукати. І не тільки ж пліток поета. Я мешкав перед війною в Цінтрі. Тож чув розповіді про дитя-несподіванку і про біловолосого відьмака, якому та несподіванка була призначена».
Геральт і цього разу не прокоментував.
«Решта – це вже проблема спостережливості. Ти ту ракувату мерзоту злякав, хоча ти відьмак, а відьмацька ж справа таких монстрів убивати. Але потвора нічого поганого твоїй несподіванці не зробила. Тож ти пожалів меча і просто прогнав потвору у кришку б'ючи. А ти зараз не відьмак, а шляхетний рицар, який поспішає врятувати діву, яку викрали і завдали утисків». «Осе ще очима мене сверлиш», –
додав він так і не дочекавшись відповіді чи коментарю.
«Осе ще зраду винюхуєш, переймаєшся, як ото виявлений секрет проти тебе обернутися може. Гризи себе. Спільно до іни дійдемо, взаємно допомагаючи. Така сама мета перед тобою, як і перед нами. Пережити і жити далі. Для того, аби шляхетну місію продовжити. Або просто жити, але так, аби не було соромно у годину смерті. Ти вважаєш, що ти змінився, що світ змінився. Але ж світ такий, як і раніше був, такий само. І ти такий самий, яким ти був. Не гризи себе. Оближ думку про те, аби від'єднатися».
Золтан поновив монолог, не збитий з пантелику мовчанку відьмака.
«Як і про самотню подорож на південь через Брюги і Соден до Яруги, мусиш пошукати іншого шляху до Нільгарду. Як хочеш, пораджу тобі».
«Не радь». Геральт помасирував коліно, яке вже кілька днів не покидав біль.
«Не радь, Золтане».
Він знайшов любистка, який вболівав за гномів, які різалися у гвинт. Без слова узяв поета за рукав і відтягнув до лісу. Любисток одразу зорієнтувався, про що йдеться, вистачило йому одного погляду на обличчя відьмака.
«Потякало»,
– сказав тихо Геральт.
«Та лалай, пусть добре.
Язик би тобі у лищати взяти, дурбецело, водило у зуби вставити». Трубадур мовчав, але морду мав гордо. «Коли стало відомо, що я став із тобою з'являтися», – продовжував відьмак, «деякі розсудливі люди дивувалися цьому знайомству. Дивувало їх, що я дозволяю тобі з собою подорожувати. Радили мені, аби я тебе десь на пустках погребував, придушив, вкинув до яру і присипав листям. І скажу тобі, що жалію, що я так не зробив».
«Чи то був такий ж секрет? Хто ти є і що маєш намір робити?»
Раптом сказав любисток.
«Чи перед усіма повинні ми ховатися і вдавати? Ті гноми – то ніби наша компанія».
«Я не маю компанії», – гаркнув відьмак. «Не маю і не хочу мати. Не потрібна вона мені, розумієш?»
«Я вже ж розумію», – сказала Мільва за його спини. «І я розумію теж. Тобі ніхто не потрібен, відьмаче. Часто ти це показуєш.
Я не веду приватну війну. Він різко розвернувся. Зайве мені компанія хватів, бо я не йду в Нільфгард, аби врятувати світ, повалити імперію зла. Я йду по цірі. Тому можу йти і на самоті. Вибачте, якщо прозвучить воно негарно, але решта мене не обходить, а тепер ідіть, хочу побути сам.
Коли за хвилину повернувся, помітив, що пішов тільки любисток.
«Я знову мав сон», – сказав коротко. «Мільва, я втрачаю час, вона потребує моєї допомоги. Вона потребує рятунку».
«Кажи», – сказала вона тихо, – «вигорни та із себе. Хоч би як було страшно, але вигорни».
То не було страшно. У моєму сні вона танцювала. Танцювала у якомусь задимленому сараї. І була холера ясна, щаслива. Музика грала, хтось кричав. Весь сарай трясся від криків і приспівок. Вона танцювала, танцювала, тупала під борами. А над дахом того холерного сараю, у холодному нічному вітерці, танцювала смерть, Мільва. Марія, вона потребує моєї допомоги.
Мільва підвела очі.
«Не тільки вона»,
– прошепотіла. «Так, аби він не почув».